Poštovani slušalci, danas imamo poseban blagoslov da na našim talasima čujemo i ugostimo preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija. Preosvećeni vladiko, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog pomogao je blagoslov današnjeg dana, praznika Svetoga Petra Cetinskog sa svima nama.
U centru svetske medijske pažnje ovih dana nalazi se pitanje prijema Kosova u UNESCO. Evo da se podsjetimo da je u listu svetske baštine UNESCO prvo upisan manastir Dečani 2004. godine, a nakon toga su upisani Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške. Ubrzo nakon toga, 2006. godine, zbog nestabilne bezbedonosne situacije i opasnosti od čovjeka, jer ovdje moramo da naglasimo da po pravilniku UNESCO spomenik iz baštine može biti upisan u listu opasnosti ako mu prijeti opasnost od prirode ili od čovjeka. Dakle, ovi spomenici su 2006. godine upisani u listu svjetske baštine u opasnosti. Od koga to vojnici KFOR-a čuvaju srpske svetinje i ko je taj čovjek, da tako kažem, koji predstavlja opasnost za svjetsku kulturnu baštinu?
Da, država Srbija se potrudila svedušno da naši najveći spomenici kulture, naše duhovno i kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji bude nominovano da bude pod zaštitom UNESCO. Tada nismo ni slutili, niko nije slutio da može doći do ovoga što se danas dešava, da nam neko otima bezočno ono što je naše i što je kroz istoriju bilo naše i niko nije dovodio u znak pitanja da li je to naše ili nečije, nekoga drugoga. Sada manastiri Dečani, Pećka Patrijašija, Gračanica, Bogorodica, Ljeviška, a to su jedini duhovni i kulturni spomenici koji su ujedno i žive bogoslužbene zajednice, koje to nisu samo, da kažem, spomenici i muzeji, kao što to biva negdje u svetu, da svedoče o nečemu što je nekada bilo, već oni danas žive. Tu su žive zajednice koje funkcionišu na način kako je to bivalo i u prošlosti. Znači, to naše duhovno i kulturno nasljeđe danas je ugroženo sa te strane što takozvana država Kosovo i oni koji su na vlasti u Prištini, oni svim sredstvima pokušavaju da budu primljeni kao članica UNESCO. Šta to znači? To znači da će tog trenutka kad oni, ako se desi, a njihovi su veliki napori i mnoge velike, da kažem, sile u svetu, kao što su Amerika i vodeće evropske zemlje, lobiraju da oni budu članica UNESCO. Ako se to dogodi, takozvana država Kosovo će biti ona koja će praktično biti zadužena za te spomenike pred tom svjetskom organizacijom. Za nas je danas najvažnije da su i Pećka Patrijašija i Dečani, Gračanica, odnedavno i Bogorodica Ljeviška, duhovno i kulturno nasljeđe naše crkve i srpskog naroda. To se nikad ne može promijeniti. Bilo ko da je ispred UNESCO zadužen da brine o tim svetinjama, ne može ugroziti naš duhovni i kulturni identitet. To je jasno, potpuno. Ti manastiri su proglašeni i kao manastiri koji su u opasnosti, možda i jedini u Europi. Ja mislim da nema nekih još spomenika UNESCO koji su proglašeni da su u opasnosti. Od koga su oni u opasnosti? Od praktično lokalnog stanovništva, koga većinom čine kosovski Albanci. Ako uzmemo samo i pogledamo šta se dešavalo u bliskoj prošlosti, da ne idemo dalje, Ako odemo dalje, vidjet ćemo da i pod Turcima, kad smo bili okupirani, da su turski vojnici čuvali manastir Dečane, tada su oni bili Unmik ili Eulex ili već kako bih mogli nazvati, tada, od koga su čuvali? Od lokalnih Albanaca koji su htjeli da opljačkaju, oskrnave, zapale, poruše, kao što to i danas čine tamo gdje mogu. A kasnije u toku Drugog svjetskog rata italijanski karabinjeri su također danonoćno čuvali manastir Dečane, jer su kosovski Albanci domaći planirali da rano ujutru, to je bilo 41. godina, odmah posle okupacije, zauzmu manastir, opljačkaju i da ga zapale. Tada iguman Makarije je pozvao karabinjere iz Peći i oni su došli pre zore i zaštitili manastir. Od 99. godine, od prvog dana, vojnici KFOR-a su zaštitili i Patrijaršiju, Pećku, i Dečane, i Gračanicu. To znači da su oni i tada bili u opasnosti, a do današnjeg dana prvo KFOR, vojnici KFOR-a, kako Italijani, tako i Nemci, Francuzi, Britanci i ostali, čuvali su naše najznačajnije svetinje, da ne dožive sudbinu onih 150 crkava i manastira koji su uništeni, zapaljeni 99. a i onih 30 koji su 2004. godine stradali. Još su samo visoki Dečani ostali pod zaštitom NATO vojnika KFOR-a, ostali su pod zaštitom kosovske policije, kao i Bogoslavija u Prizrenu. To znači da su ti naši manastiri i crkve u opasnosti od lokalnog stanovništva koga čine kosovski Albanci. Zašto su oni u opasnosti? Zato što je nekome stalo da ponište naš identitet, znači i srpske države i srpskog naroda i naše crkve na prostoru Kosova i Metohije. To su činili 99. godine, odmah po dolasku NATO snaga. Sistematski su palili, rušili, skrnavili kako naše svetinje, tako i groblja. Da bi 2004. godine iznenada to isto učinili, na zaprepašćenje celoga sveta. I sve sa ciljem da nas ponište, da nas potpuno sa tih terena oteraju, da izbrišu svako sećanje na srpsku državu, srpski narod i srpsku pravoslavnu crkvu. Samo ako se sjetimo crkve Uspenja u Đakovici, kako su za jedan dan i zapalili, prvo su proterali naše sestre koje su bile tada pri tom hramu, jedine u tom gradu, 2004. godine, a onda su zapalili, porušili i sve odneli, počistili teren da nijedan kamen nije ostao. Znači, imamo mnogo, na stotine mjesta gdje su oni tako isto činili, da bi nas jednostavno oterali sa tog prostora, sa Kosova i Metohije, sa tih svetih prostora gdje su živjeli naši preci. Međutim, u tome nisu uspjeli. Bar nisu, delimično su uspjeli, jedan deo naroda je izbjegao, raselio se, ali je Bog sačuvao dušu srpskom narodu, našoj crkvi, naše svetinje su najvažnije sačuvane, većina njih je ponovo obnovljena i što je najvažnije, obnovio se život u njima. I ne samo da te svetinje žive, nego su još i lepše i čvršće i trajnije nego što su to bile ranije. To su naši manastiri i crkve koji su spomenici, nominovani kao svjetska kulturna baština pod zaštitom UNESCO, ali kao spomenici u opasnosti, ponavljam, jedini u današnjoj Evropi. A u opasnosti su od kosovskih Albanaca i ni od koga više trenutno.
Presvećeni, ko je obnavljao svetinje koje su porušene na Kosovu i Metohiji? Da li je postojao jedan i groblja i crkve? Da li je postojao jedan gest da dobre volje tih vlasti iz Prištine? Da li su ičim pomogli, eto, toliko slušamo o tome, da li su ičim pomogli da makar se obnovi ono što je porušeno?
Pa prva veća obnova bila je od 2005. godine, posle martovskog pogroma, kada su praktično međunarodni faktori izvestovali tu obnovu. Sam novac je došao preko Saveta Evrope, ali su oni napravili takav sistem da se stvori jedna komisija pod predsjedništvom Saveta Evrope, gdje će biti predstavnik naše crkve, predstavnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, koga je određivao, znači, direktno ministar kulture iz Beograda, i dva člana iz Prištine, predstavnik Ministarstva kulture i njihovog zavoda. Znači, to je prva organizovana obnova, veoma važna za nas, jer smo mi učestvovali u punoj meri, znači naša crkva i naša država, tako da smo sa naše strane mi davali prioritet šta će se obnoviti, zatim radili smo projekte kako će se nešto obnoviti i vršili smo nadzor nad tim radovima. Novac koji je odvojila međunarodna zajednica samo je prošao kroz kosovske institucije. Verovatno im je to trebalo, naročito međunarodnim faktorima koji su bili tada zaduženi da sačuvaju to kulturno nasljeđe, jer su vojnici KFOR-a mnoge naše manastire čuvali, a desilo se to što se desilo, da ih nisu sačuvali, da bi izbrisali tragove i da bi na neki način, da kažem, umirili tu svoju savest da je nešto porušeno zašto su oni direktno odgovorni. Za nas je to bilo značajno jer smo uspjeli da u većini gradova kao što su Priština, Prizren, Đakovica, Peć, Istok, Vučitren, Uroševac i neki naši manastiri koji su stradali kao što su Devič, Arhangeli, Prizreno, da ih ponovo obnovimo i da vratimo život u te svetinje. Danas imamo sveštenike i u Prištini, imamo u Prizrenu na dva mjesta, obnovili smo bogosloviju, obnovili smo sedište episkopa u Prizrenu, to je episkopski dom, zatim Saborna crkva Svetoga Đorđa, zatim obnovili smo Bogorodicu Ljevišku, također hram Uspenja u Đakovici, u Peći, i sad imamo tu parohijske zajednice. Ono što je za nas mnogo žalosno i teško, što nema naših ljudi u tim gradovima. Oni su 99. tako reći u potpunosti napustili gradove, plašeći se za sebe, za život svojih porodica, i veoma, veoma mali broj se njih vratio, jer ne postoje uslovi za povratak, ne postoje uslovi za rad. Jednostavno, mi smo se trudili da obnovimo te porušene svetinje. Neki su nam govorili, nemojte obnavljati, nek se vidi kakvi su, neka ceo svijet vidi kakvi su varvari, da ostanu tragovi, ali šta mi imamo toga? Ako mi nećemo to da obnovimo, naći se neko drugi ko će to obnoviti, pa umjesto Srpske pravoslavne crkve nazvat će nekim drugim imenom, i nama nije u interesu da neko zaista preuzme našu ulogu i preotme naše svetinje i da ih neko drugi obnavlja. Znači, mi smo učestvovali u toj obnovi. Zatim naša država preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju također je mnogo uložila novca. Zatim prilikom obnove bogoslovije u Prizrenu, Ruska pravoslavna crkva blagoslovom Ruskog patrijarha, zatim Norveška vlada u Dečanima i u Prizrenu izdvojila je veliki novac da se naše porušene svetinje obnove. Obnovom naših svetinja mi obnavljamo i ono što je mnogo važnije, a to je život u njima. Oni postaju ponovo u funkciji, služi se liturgija. Mnogi koji su izbjegli žele da dođu u svoje svetinje ponovo na svetu liturgiju. To je u ovom trenutku, a za neka buduća vremena nadamo se da će biti bolja, pa da će moći naši Srbi u većem broju da se vrate, ali će se vratiti oko svojih svetinja na prvom mjestu. Ako ne budemo imali crkve i manastire koji su vekovima okupljali naš narod na tom prostoru, onda svakako neće se u budućnosti niko više nikada vratiti na te prostore. Evo ja kao episkop sam došao na Kosovo i Metohiju prvi put 83. godine u manastir Dečane i toliko sam zavoleo taj manastir da sam tada rešio i tada sam molio Boga da moje služenje crkvi i Bogu i svome rodu bude upravo na tom mjestu, u toj svetinji. To mi se ispunilo, ali tada kao iguman, sad kao episkop, moram da kažem da zaista ne bih imao nikakvog razloga da živim na Kosovu i Metohiji, da nije naših svetinja, da nije našeg tog pamćenja koje je zaista ispunjeno velikom žrtvom i borbom i patnjom našeg naroda, da se sačuva ono najvrednije na tim svetim prostorima.
Da li su svetinje ove četiri samo spomenici ili su oni zapravo živa bogoslužbena mjesta?
Naše komšije, kosovski Albanci, bi dušno želeli da to budu spomenici, muzeji. Njima mnogo smeta što su to živa bogoslužbena mjesta, što su tu prisutne monaške zajednice, aktivne parohije. Jednostavno to im smeta jer ne mogu da sprovedu svoj cilj. Na prvom mjestu su oni rušili, palili, teli da izbrišu svaki trag postojanja naših svetinja i da je tu ikada bilo išto srpsko na tim prostorima. Kada to nisu uspjeli, onda su promijenili taktiku, počeli su da prisvajaju to kulturno nasljeđe, da govore kako su njihovi preci to podizali, i Dečani i sve ostalo, a da su Srbi nekada to sve osvojili, da su došli kao osvajači na tem prostoru. Pitamo se kako može neko ko je nedavno rušio da sad kaže da je to njegovo. Zašto bi rušio ako je to njegovo? Ili uopšte. Uglavnom, oni hoće da izbrišu naš identitet i da nas oteraju sa tih prostora, da kažem. U tome do sad nisu uspjeli i neće uspjeti. Najviše, ponavljam, za nas je važno da naše svetinje budu mjesta gdje će biti i dalje živo prisutne monaške zajednice, a isto tako po gradovima parohije, jer naši zadužbinari su ih i podigli sa ciljem da oni budu molitvena mjesta, a ne da budu samo spomenici nečega i da pričaju o nečemu što je nekada bilo. Do sad smo uz Božju pomoć to uspjeli, zahvaljujući Božjoj pomoći, sila Božja nas u tome drži, krepi, čuva, a moram da kažem i blagodatnom prisustvu svetoga Stefana Dečanskog, čije mošte su u manastiru Dečani. To je jedini srpski kraj koji je ostao na prostoru Kosova i Metohije i nikada nije dozvolio da ga iko pomeri odatle. Dok je on tu, on vlada Kosovom, on je suvereni gospodar tih prostora i mi, nadajući se i uzdajući se u njegovu pomoć, istrajavamo i opstajamo.
Jedna od država koja je podržala ulazak Kosova u UNESCO je bila Crna Gora. Kako su to prihvatili Srbi koji žive na Kosovu, obzirom da je kralj Nikola oslobodio Dečane Đakovicu Peć?
Na glasanje koje je nedavno bilo u Parizu i koje će tek da bude sad početkom novembra, jeste na osnovu političkih odluka zemalja koje su članice UNESCO i koje imaju pravo glasa. Nisu tu mnogo bitni razlozi, činjenice, argumenti. Nema tu mnogo rasprave u vezi sa tim. Jednostavno, te delegacije u Parizu pri UNESCO dobijaju instrukcije iz centara praktično svojih država i one tako i glasaju. Mi smo svjesni toga. Mi činimo sve što možemo da naše prijatelje i sve koji glasaju uverimo u realnost, u sadašnjost, u opasnost koja preti takvom odlukom. Međutim, to je jedna politička odluka, kao što je bila politička odluka da se dodeli nezavisnost jednoj takozvanoj državi koja to nije zaslužila ničem. Prvo je trebalo da se ostvare standardi, pa onda status, ali su posle martovskih nereda promenili, pa je rečeno da im damo status, pa će onda da slede standardi. Standardi nikad nisu usledili. Sad isto im se dodeljuje na čuvanje oni najvredniji srednjovekovni spomenici kulture na tom prostoru, kakve nemamo u svetu, u tom rangu, a donedavno su na zidovima Dečana i Bogoslovije i gdje god su mogli ispisivali pogrdne parole, UČK, ISIS i već razne poruke. Neko je ispisivao, može se reći, pa to su pojedinci, ali niko nije to jasno i glasno osudio to što se radilo, kao i prethodna rušenja naših svetinja, skrnavljenja i ostalo. Jednostavno, među njima se našla i država Crna Gora. Mi smo to svi sa tugom prihvatili, ali smo svjesni da je i to učinjeno radi nekakvih interesa zemaljskih i kao i Crna Gora, tako i Makedonija su uslovljeni u ovom trenutku sa drugim, da kažem, stvarima koje nam možda nisu sad trenutno poznate, ali su bile prinuđene, moram da kažem, na tako nešto. E sad, nisu bili možda dovoljno ni svjesni dugoročno šta će to značiti za tu državu i za narod, šta to predstavlja, imajući u vidu našu prošlost i istoriju, kako bi se poneli naši prethodnici, naši preci, vladari u takvom trenutku. Često puta su žrtvovali i sebe, i narod, i zemlju, da bi sačuvali čast i obraz. I evo do dan danas mi postojimo i kao narod i država, zahvaljujući toj žrtvi, tom opredeljenju Lazarevskom, ne za zemaljsko carstvo, nego za ono što je uvek i doveka za nebesko, ali u ovom trenutku sve što se radi, radi se, da kažem, iz nekih trenutnih, da kažem, ovako, interesa koji su u cilju da se sačuva vlast i da se dobije nešto privremeno, zemaljsko, prolazno, a ne gledamo na budućnost, na generacije koje će doći i šta će te generacije govoriti o nama. Da li će se možda stideti naših postupaka imajući pred sobom istoriju svoga naroda i ostalo. Jednostavno, ne zameramo u smislu da nekoga zbog toga mrzimo, daleko od toga, a nam je žao i zaista ne možemo zaboraviti da u jednom ključnom trenutku, kad neko hoće da nam oduzme ne samo ono što je zemaljsko, nego ono što je i duhovno, i dušu da nam uzme, onaj ko bi trebao najprije da nam pruži ruku i pomogne, on okreće glavu ili nas možda još više gura, da kažem, nizbrdo, da bi što pre se strmoglavice dole srušili ili kako. Neće dati Bog. Bez obzira na glasanje, na sve, mi ćemo opstati, ne zato što ljudi tako hoće, nego što Bog tako hoće. Jer mnogo toga se ne dešava po čoveku. Čovek hoće da suvereno vlada vaseljenom, međutim, Božja je zadnja u svemu. Tako i u ovome će biti Božja zadnje. I kao što rekoh, neka Gospod oprosti svima onima koji čine takve greške koje mogu da koštaju i sadašnjost, a i budućnost sve one generacije koje će doći zbog nekakvih grešaka koje smo i mi imali, da kažem, evo, u nedavnoj prošlosti. Znamo šta se sve dešavalo i kako smo grešili i u Beogradu i na drugim mestima, pa evo sad trpimo zbog toga. I na Kosovo i Metohiji i u drugim krajevima gdje su Srbi živeli, a više danas ne žive.
Ono što je primjetno je da se možda do ovog događaja uspavani srpski narod u centralnoj Srbiji i Beogradu probudio i na razne načine pobunio protiv ovog čina ulaska Kosova u UNESCO. O tome govori i peticija koju je za nepunih 72 sata potpisalo 100.000 ljudi, Srba, makom iz Srbije, ali iz drugih krajeva. Šta vi kažete?
Za sve nas Kosovo i Metohija nije samo teritorijalni pojam. To nije samo teritorija. Kosovo i Metohija su i srce, i duša, i biće srpskog naroda. Bez obzira gde živeli. Ako danas pogledate da li ovde u Crnoj Gori, da li u centralnoj Srbiji, da li širom sveta, u dijaspori, naići ćete na ljude koji će da kažu, e, moj deda ili moji preci su sa Kosova i Metohije. Znači, to je nešto što je duboko usađeno u nama, a ako pogledamo isto tako u prošlosti kako su naši prethodni se borili za staru Srbiju, za te svete prostore, za te naše svetinje, onda zaista nije čudo što današnji mladi koji nisu bili na Kosovo i Metohiji u dubini svoje duše osjećaju da to pripada nama. I to se ne može izbrisati kroz jednu generaciju. I ako uspeju oni nešto sada postignu, već druga, treća, peta generacija će imati želju da povrati to što je utkano u naše biće i što predstavlja praktično naš identitet. Ne možemo postojati ako zaista ne budemo imali vezu sa Kosovom i sa Metohijom, jer smo mi utemeljeni na tim osnovama. To su naši temelji, to su naši koreni koji su duboko, duboko, da kažem, tu, na tom mestu, prožeti svim onim što se dešavalo, što se danas dešava i što je za naš narod, za našu crkvu i za našu državu bitno.
Imala sam prilike da razgovaram sa nekim oficirima vojske i policije koji su u ono ratno vrijeme po službenoj dužnosti odlazili na Kosovo i Metohiji da štite srpski narod i baš tako su to u svojim povlastima i doživljavali kao službenu dužnost. Međutim, govorili su mi da kasnije kada bi stupili na tlo Kosova i Metohije pri samom izlasku iz tih autobusa, jednostavno dešavala se neka čudna promjena u njihovom stavu, u njihovim emocijama, u njihovoj duši i pojavila bi se jedna misao, ne dam, ovo je moje. Šta je to što toliko duboko eto u tim nekim bliskim vremenima utiče na sve nas, i da li tome možemo, eto vi ste djelimično odgovorili na to pitanje, možemo li se tome nadati u budućnosti da ta misao vlada ne dam, ovo je moje, moga oca, moga djeda.
Evo ja ću odgovoriti kroz moj primjer. Kažem, u svojoj mladosti nikad nisam bio na Kosovu i Metohiji. Čitao sam u knjigama kroz naše epske junačke pesme. Nešto sam malo u školi učio. Završio sam vojsku i posle vojske. Prvi moj odlazak na Kosovo bio je kao da sam došao u očev dom, koga sam tražio godinama. I ja sam se stvarno osjetio da je to moja i postojbina i otačanstvo i otadžbina i sve upravo na prostoru gde nikad nisam ranije bio. I zavolao sam da sve, da kažem, rešio sam da sve ostavim, i svoj dom i roditelje i prijatelje i školu koju sam završio, i da odem da služim u Dečanima, gde je tada bilo samo 1% Srba. Znači, moj prvi odlazak u Dečan 83. godine bio je vozom iz Beograda do Peći. Pećam se u 10 sati uveče je krenuo voz. Pa u Kosovu polju su menjali vagone, pa su nešto tamo radili. Tako da smo mi od Kosova polja preko Kline, Metohijom išli u Peć. Ja sam gledao tu zemlju koja je meni bila tada nepoznata, ali sam je toliko zavoleo, ona je izračila nečim što ja do tada nisam sreo u svom životu. Znači, to je ono što kažem, što je utkano u tu zemlju. Ta zemlja je osveštana, ta zemlja je natopljena krvlju, znojem, suzama naših predaka. Nema ni jednog prostora na Kosovu i Metohiji gde nema kostiju srpskih junaka i onih Srba koji su tu živeli, sa rešenošću da sačuvaju Kosovo i Metohiju. Pa samo uzmite kosovski boj, kako su naši, boreći se na Kosovu, ostavili svoje živote, i posle toga koliko puta u istoriji. Znači, da ima nešto što se ne može objasniti ljudskim rečima, jezikom ovoga sveta. Ima nešto što gde Gospod deluje. Ja zaista smatram da to što ja danas živim na Kosovu i Metohiji i što sam spreman do kraja svog života da ostanem na tom prostoru, bez obzira šta se dešavalo, a samo u posljednjih 20 godina se mnogo toga desilo, što bi bio razlog za mnoge da odu, da više nikad se ne vrate, eto mi danas i još uvek živimo na tom prostoru. Mnogi mladi, kada im se ukaže prilika i pozovemo ih da posete Kosovo i Metohiju, naše svetinje, kao da ih zovemo da posete Hristov grob, kao da su bili u svetoj zemlji. Mnogi sa strahom dođu, a sa radošću odu. Mnogi smatraju, kada dođu na Kosovo i Metohiju i u naše svetinje, da će tamo zateći neko strašno stanje, užasno, nešto što odražava sva ova zbivanja koja su se desila u bliskoj prošlosti. Međutim, kad oni dođu u Patrijaršiju, u Dečane i u Prizren danas, oni se tu toliko duhovno obnove, ozare, da oni, odlazeći sa Kosova i Metohije, to su drugi ljudi. Potpuno, znači, osveštani, kako bi rekao, tim svetinjama, tim svetim prostorom. I mi smo svesni toga. I zato je Kosovo i Metohija za nas više od teritorije. Više od onoga što je zemaljsko prolazno ili nešto što, recimo, predstavlja za naše komšije, kosovske Albance. To je naša nada i to nam daje zaista snagu da istrajemo bez obzira šta se trenutno danas dešavalo, jer znamo da nisu samo ljudi ti koji će odlučivati o konačnoj sudbini naših svetinja i opšte te teritorije koja se zove Kosovo i Metohija. Bog će reći zadnje i neće Gospod dozvoliti, ako je u ovom ratu 98. 9. i u tom posljedatnom periodu sačuvao našu crkvu i monaštvo, sveštenstvo i ovaj preostali narod na tom prostoru, znači da Gospod ima neke planove sa nama. To je jedan zalog koji je praktično sačuvan za neka buduća vremena. Sa tom nadom mi živimo, sa tom nadom mi obnavljamo ovo porušeno i sa tom nadom podnosimo tegobu svakoga dana, da nas Gospod pogleda i da nam Gospod daruje i moći i snage, a i trpljenja da ponesemo sve to što se tamo dešava.
Prosvećeni, kako u ovom trenutku žive Srbi i monaštvo na Kosovu? Da li ima povratnika, ima li neke nade da se vrate Srbi na svoja ognjišta?
Moja najveća zabrinutost je danas što pojedini Srbi koji su ranije otišli sa Kosova i Metohije, već duže vremena žive negde u centralnoj Srbiji ili Crnoj Gori ili već gde, rešavaju se na jedan, da kažem, vrlo štetan korak, a to je da prodaju svoju imovinu. To je ono što nas mnogo zabrinjava i boli u ovom trenutku. Ja smatram da je to praktično rak, rana za naše sveto Kosovo i Metohiju. Ne smemo prodavati našu zemlju. I ne samo da oni koji ostaju da žive na Kosovo i Metohiji, da je to za njih štetno što se prodaje srpska zemlja i što naše komšije sve više osvajaju, nego i za te ljude koji prodaju, kasnije se vrlo brzo pokaže da to nije bilo blagosloveno i neka i Božja kazna stigne u životu. Ali to bude kasno. Jednom čovjek pogreši u životu, pa ispašta poslije i on i generacije. Nije to dobro i činimo sve. Imamo jedan fond koji smo osnovali pri našoj crkvi, gde svi ulažemo u taj fond po svoju leptu, koliko ko može, da bi otkupili negde neku parcelu zemlju koja je kritična, da ne bi ona pala u ruke naših komšija koji nam ne žele dobro, već da crkva to otkupi i da sačuva. A ono što je za nas, da kažem, radost u ovom trenutku, jeste da se na Kosovu i Metohiji rađaju deca. To je zaista ovako nešto što se opet ne može objasniti ljudskim rečima, kako to da tamo gde je najteže, da se tamo deca rađaju i gde ljudi praktično nemaju ni posla, nemaju nekih, da kažem, ovako životnih sigurnosti, ali to je nešto opet Božje. Rađanje je Božji dar i upravo sad u Gračanici se više rodi deca nego u Nišu. U jednom selu, Šilovo, u Kosovskom Pomoravlju, imamo đaka prvaka 40. Znači dva odeljenja mora da se to, što nije nikad ranije bivalo. I da li je to jedna opet vrsta odbrane, da se branimo rađanjem, da se branimo, da kažem, time što ćemo da više odlazimo u crkvu, da podižemo nove hramove i tako. Čovjek, kao svako živo stvorenje, ima potrebu da se bori za život koji mu je Bog dao.
I vi ste rektor Prizrenske bogoslovije, eto ove godine je prva generacija maturanata. Kako bogoslovi žive u Prizrenu i kako je sada stanje?
Naša bogoslovija Svetog Cirila i Metodija je osnovana 1871. godine. Znači, kada smo mi rešili 2011. godine da obnovimo njen rad posle 12 godina, da kažem, pauze koja je napravljena u radu te škole, ona je bila ustanova koja postoji 140 godina. i bilo je veoma teško posle svih dešavanja 2004. godine kada je ona potpuno spaljena, a od 99. godine profesori i đaci ne žive u njoj i ne uče. Bogoslovija je izmeštena privremeno u Niš. Bilo je zaista teško zamisliti da li će se ikada ta škola obnoviti. Eto, što kaže, to je Božji blagoslov, Gospod nas je pokrenuo na to dobro delo, da je Sveti arhijerejski sabor doneo odluku 2011. godine da se obnovi rad te naše škole. Iako mnogi su bili tada sumnjičavi, skeptični, da li je uopšte moguće tako nešto. I da li je dobro da tako nešto radimo, s obzirom da će deca tu učiti. U gradu gde je ostalo samo na desetinu Srba, a imala je ranije 8 do 10 hiljada Srba. Kada smo obnovili prvu godinu 2011. godine, bilo je najteže početi, onda je krenula obnova i drugih zdanja unutar te naše bogoslovije. I, kažem, tada smo zaista osetili Božju pomoć i da je Božja volja da se obnovi rad te škole. Jer ta škola predstavlja motor za celu našu eparhiju i za našu crkvu, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego u celini, gde god da živimo. Tako da smo danas svi srećni što imamo, evo, 53 učenika, 10 profesora, tu sve ukupno nas ima oko 80 negde unutar tog zidina u dvorištu Prizrenske bogoslovije, a u celom gradu od 15 do 20 Srba. Ove godine završavamo obnovu celog kompleksa. Negde preko 3 miliona evra smo mi putem donacija uspeli da prikupimo, što Evropska komisija, što Ruska pravoslavna crkva, što naša država preko kancelarije za Kosovo i Metohiju, onda norveška vlada, jedan Italijan je dao veliki prilog. Mi uspevamo putem darova i donacija da obnovimo sva ta zdanja i da tamo postoje uslovi za rad te škole. Pokazuje se da ako imamo hrabrosti da zakoračimo u život, onda je Gospod taj koji nas prati kroz život. U svakom delu i na svakom mestu. Pa bio to Prizren u ovom našem vremenu, kada su mnogi sumnjali da li je to uopšte moguće, pokazalo se da je moguće. Eto, Božjom voljom i Božjom pomoći.
Preosvećeni, da vas pitam, kao vladiku Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog, koja je vaša poruka nama Srbima, kako da branimo Kosovo?
Znate kako, Bog brani Kosovo i sveti, a mi samo da istrajemo na Hristovom putu, na putu Svetoga Save, na putu Svetoga Petra Cetinskog. Sveti Sava i Sveti Petar Cetinski su ispred sebe za idola, za svoj ideal, rekao bi pre, imali Bogočoveka Hrista. Nisu imali nešto zemaljsko. I zato je njihovo delo uspelo i traje do današnjih dana. A mi, dosledujući Svetom Savi i Svetom Petru Cetanskom, da mi za ideal imamo Bogočoveka Hrista i da se nadajući u Boga svakodnevno trudimo na onome što je Božije i ono što je ljudsko, a što nije samo prolazno i privremeno, nego što radeći ostavljamo budućim generacijama, našim potomcima. Naš patrijarh Pavle, blaženo počivši, koji je veći deo svog života upravo ostavio na Kosovu i Metohiji kao episkop Raško-Prizrenski, on je govorio da smo mi saradnici Božji, satrudnici. Treba da budemo prijatelji Božji, da imamo kroz svoj život uspostavljen savez sa Bogom, da mi prinosimo Bogu darove duhovne i žrtvu, da prinosimo Bogu čineći ono što je dobro i vrlinu, a onda nas Gospod neće ostaviti. Gdje god da živimo. Ja ne bih rekao da je danas najopasnije živjeti na Kosovu i Metohiji. I da je ovo vrijeme danas najgore vrijeme. Mislim da je bilo i težih vremena, ali su bili bolji ljudi i bili su jači i čvršći i sačuvali su. A da se mi ugledamo na njih, pa i mi danas da budemo jaki i čvrsti i da se molimo Bogu da nam Gospod da trpljenje i sile svoje da mi istrajemo ne svojim snagama, nego pomoću Božja. A nadamo se da će u budućnosti doći i bolje generacije koje će se udostojiti da ono što smo mi danas izgubili, da oni povrate. I sve u slavu Božju.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama i da Gospod blagoslovi vaš rad i trud, jer zaista to što se Tigora čini čuje se ne samo na Cetinju i Crnoj Gori, nego mnogo, mnogo dalje i nama to svima znači.
Hvala, Tratiće.